siyaasad lagu magacdaray diblomaasiyadda ku saleysan mashaariicda oo macnaheedu yahay siyaasad ku saleysan mashaariic horumarineed oo uu Shiinuhu ugu deeqo dalalka Afrika, taas oo ahayd mid taariikh fog leh, sida uu faahfaahinayo Dr. Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo siyaasadda caalamiga ah kuna sugan dalka Norway.
Taariikhda Shiinaha iyo Afrika run ahaantii ma aha mid warbixin lagu soo koobi karo, laakiin waxaan isku dayayaa in aan ka soo bilaabo tan iyo waqtigii dagaalkii qabooba ama Cold War-ka wixii loo odhan jiray, oo ahayd waqtigii si toos ah ugu soo xidhmay Shiinuhu qaaradda Afrika maalgashi ahaan iyo siyaasad ahaanba. Waxaan ogsoonahay Shiinuhu inuu dadaal badan geliyey qaaradda Afrika sida uu uga heli lahaa garab siyaasadeed oo uu ku sababay kursiga uu maanta ku fadhiyo Security Council-ka, taasi oo waddamo badan oo Afrikaan ahi ay garab ka siiyeen ama u codeeyeenba. Lana oran karo xitaa isaguna wuxuu ka mid ahaa in uu garab siiyo dalal badan oo Afrikaana sidii ay xornimo uga heli lahaayeen wadamadii gumaystayaasha ahaa ee waqtigaasi. Haddaba mashaariicdii ugu horreysay ee dhisma ama maalgashi ee uu ka bilaabo Afrika waxaa ka mid ahaa mashruucii Tanzania iyo Zambia ee railwayga ahaa, iyo mashaariicda Soomaaliya uu ka fuliyey oo ahayd Soomaaliya wadamada halbowlaha oo ahayd sidan horeb u sheegay. Oo nogsoonaha haddaan isku dayay inaan dhowr ka taabto dhisidda stadium Muqdisho iyo maxaa la yidhaahda isbitaal Banaadir, wadada Waqooyi Koonfur isku xidha, iyo mashaariic kale oo aad u fara badan. Oo nogsoonaha weliba Soomaaliya inay ahayd wadamada halbowlaha uu Afrika kaga xidhan yahay, taayna ay sabab u ahayd mandiqada ay Soomaaliya kaga tayro qaaradda, taasi ay keentay in xiriirka intaa leeg iyo ku xidhnaashaha uu laado. Haddaba isbeddelka iyo horsocodka Shiinuhu uu keenay ee ah inuu ka mid noqdo wadamada super powerka caalamka number one-ka kaga dagaalamaya ayaa waxay keentay inuu iminka dib u soo laba kacleeyo oo uu bilaabo maalgashi dhinaca qaaradda Afrika ah. Waxaan ogsoonahay inuu wadaman badan iminka ka bilaabay dhisitaan wadooyin tareemeed iyo wadooyin caadiya damam ama biyo xidheenno, mashaariic kale oo aada u fara badan in wadamo khaasa oo Afrika ku yaalla uu ka bilaabay, weliba la odhan karo sida dalalka Angola, Ethiopia iyo Nigeria iyo wadamo saasoo kale inuu aada u maalgashtay oo hanti badan u geliyey. Waxa weeye siyaasiyan ayaa waxay keentay inuu iminka kusoo jeesto qaaradda Afrika inay muhiim u tahay.
Dhinaca kale, siyaasadda Shiinaha ee ku wajahan qaaradda Afrika ayaa ka gedisan siyaasadda dalalka reer galbeedka, taasoo keentay in uu Shiinuhu waqtiyadan dambe sii xoojiyo xiriirka uu la wadaagayo Afrika oo uu ku wajahay qaab ka duwan qaabka ay dalalka reer galbeedku ku wajahaan, sida uu mar kale faahfaahinayo Dr. Maxamed Cali Ciye.
Qaabka wadamada reer galbeedka ay u maalgeliyaan qaaradda Afrika iyo dalweynaha Shiinuhu waxaad u malaysaa inuu farqi weyn u dhexeeyo. Haddii aan dib u noqono tan iyo waqtiyadii ay xornimada qaadatay qaaradda Afrika, inta badan sidii ay wadamada reer galbeedku uga qayb qaadan jireen horumarka infrastructure-ka iyo horumarka wadamadaas in ay isbeddel badan ku yimiday tan iyo waqtigii uu burburay dagaalkii labaad ee adduunka, oo aysan jirin wax political challenge la sameeyo wadamada reer galbeedka. Waxaa lagu eedeeyaa wadamada reer galbeedku in mucaawino keliya ay isugu soo urureen oo ay yareeyeen horumarkii iyo maalgelintii badnayd ee wadamada Afrikaanka siin jireen, laakiin Shiinuhu waxa uu helay fursad bannaan oo ah in wadamada reer galbeedka ahi ay gaabiyeen qaabkii ay ula macaamili jireen qaaradda Afrika. Taa ayaa waxay keentay inay albaab u furto Shiinaha in lasoo dhaweeyo oo laga ogolaado wax walba oo kaga qayb qaadanayo horumarka qaaradda Afrika. Shiinuhu waxa uu maalgeliyey wadamo aada u tiro badan oo weliba uu lacag aada u fara badan ku leeyahay, oo ay ka mid tahay dalka Ethiopia, Angola, Nigeria, wadamo aada u fara badan. Laakiin waxa uu ka qayb qaataa ama uu horumar gaarsiiyaa dalkaasi waxyaalihii uu u baahan yahay ee isagu uu ka dalbado, haddii noqon lahayd wadooyin, dekedo, biyo xidheenno iyo waxyaalihii la midka ah. Haddaba sidaa ayay farqi ugu kala dhexeeyaa. Waxaad u malaysaa Shiinuhu inuunan political influency isku horkeenitaan wadamada Afrikaanka gudahooda iyo waxyaalaha uuna weli gaarin, laakiin weli isagu ku mashquulsan yahay sidii dadka Afrikaanka ahaa iyo siyaasiyiintoodaba u gacanta ugu dhigi lahaa xiriir wanaagsanna ula yeelan lahaa. Taa weyaan farqiga u dhexaysa labadaas.